dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon përkeqësim në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Zgjedhjet lokale ndëshkuan keq qeverisjet, thon analistët. Komunat e listës sërbe sfidojnë shtetin. Parlamenti i Ukrainës diskuton sot kërkesat e opozitës. Me këto dhe e materialet të tjera, do t'ju njoftojmë mëngjërsisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Organizata Transparency International ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2013 duke renditur 177 vende në bazë të niveleve të tyre të korrupsionit në sektorin publik. Kosova këtë vit radhitet në vendin e 111 për dallim nga viti i kaluar kur kishte shënuar përparim simbolik dhe kishte zënë vendin e 105. Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Kosova mban pozitë më të avancuar vetëm ndaj Shqipëris. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mirëpritur zhvillimin paqësor të rrethit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Përmes një deklarate për media, i ka thënë se mbajtja e suksesshme e zgjedhjeve në gjithë Kosovën përbën një moment historik edhe për procesin e normalizimit midis Beogradit dhe Prishtinës, edhe për përmirësimin e institucioneve demokratike në Kosovë. Parlamenti i Ukrainës diskuton sot për të mbajtur ose jo votën e besimit ndaj qeverisë. Opozita kërkon dorëheqjen pasi presidenti Viktor Yanukovych ka vendosur që të shtyjë nën shkrimin e një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Vendimi ka shkaktuar protestat më të mëdha në Ukrainë që prej revolucionit të Portokallt më 2004. Shefi i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se Alianca Ushtarake do të tërheqë të gjitha trupat e saj nga Afganistani në fund të vitit 2014, nëse presidenti afgan Hamid Karzai nuk nënshkruan paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Rasmussen ka thënë se pa një marrëveshje SHBA Afganistan, NATO nuk do të jetë në gjendje të finalizojë marrëveshjen e saj me qeverinë afgane. Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuara. Mbi 1 miliard njerëz ose rreth 15% e popullsisë së botës jetojnë me një formë të aftësisë së kufizuar. Shumica e tyre ndodhen në shoqëri të varfra dhe nuk kanë çasje të barabartë në burimet themelore, të tilla si arsimi, punësimi dhe kujdesi shëndetësor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radh të nderuar dëgjues, është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si komentohen zgjedhjet lokale në shtypin sot?
E përditshme nga Kosova sot Valona vlerëson se 3 nëntori dhe 1 dhjetori janë datat më dëshpëruese për partitë të cilat për shumë vite abuzuan me pushtetin komunal në dëm të qytetarëve. Gazeta tekson se votuesi ndëshkoi masivisht duke u arronuar bastionet për ta rikthyer shpresën në një qeverisje më të mirë në pajtim me ligjin. Sipas gazetës, fituesit janë kandidatët që ngjallën komunat që sollën alternativën e ndryshimit tepër të nevojshëm. Duke u fokusuar në siç thuhet humbësit e këtyre zgjedhjeve, përditshmja Kosova sot tekson se në rrethana normale të një vendi demokratik, lideri i LDK-s Isa Mustafa pas humbjes së kryeqytetit do duhej që pa hezitim, siç edhe kishte premtuar, të jepte dorëheqje sepse Prishtina si të ndëshkuan atë pas një qeverisje të keqe 13 vjeçare të partisë së tij. Gazeta sekson se Hashim Thaçi e Ramush Haradinaj gjithashtu janë ndëshkuar me votë, andaj duhet urgjentisht të reformojnë partitë e tyre nëse duan të fitojnë mbështetjen dhe besimin në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkaq Albin Kurti, pavarësisht se me Shpend Ahmetin e fitoi kryeqytetin, sipas Kosovës sot nuk duhet të mburret shumë sepse vetëvendosje ka rënë në vendin e 4 në nivel të votës kombëtare dhe nëse nuk do të ishte fitoria e madhe e Ahmetit në kryeqytet, do të rezultonte keq në këto zgjedhje lokale. Valona?
Pas kumtimit të rezultateve të zgjedhjeve lokale, sikur ka rënë entuziazmi për zgjedhje të parakoshme për të cilat kanë folur më herët, përfaqësues të subjekteve politike. A ka ndonjë koment në gazeta?
Po, Valona në këtë kontekst të përditshme tribuna ka vënë pas se mungesa e një reforme zgjedhore, angazhimet e shumta që ka qeveria aktuale në dialogun me Serbinë, si dhe rezultati i joj dëshirueshëm i partive politike në zgjedhjet lokale, ka bërë që entuziazmi të përzgjedhjet jashtëzakonshme të biezë. Gazeta zekson se blokimi punës së kuvendit Kosovës për punën e shitjes së PTK-së dhe miratimin e buxhetit për të krijuar përshtypjen se vendi do të shkonte shpejt në zgjedhjet parakoshme nacionale, por siç nënvizon gazeta, entuziazmi ka rënë edhe te partitë pas rezultatit të marrë në zgjedhjet lokale. Burimet gazetës kanë thënë se për angazhimet që duhen kryer para se të shkohet në zgjedhje nacionale, liderëve të partive politike u shtrëhequr vërejtja në një takim që kanë pasur para disa ditësh me përfaqësues të ambasadave të huaja në vend, me çast atyre u është bërë me dije se Kosova nuk ka gjasë të shkojë në zgjedhje nacionale pa kryer reformën zgjedhore dhe ndërtimet kushtetuese të cilat do t'i definonin ulset e garantuara për komunitetet pakisë në Kosovë. Valona?
Zenel, për fund çfarë do të veçonit?
Nga përditshme koalizore veçojmë shkrimin sipas të cilit përpjekjet jo ligjore të Arben Mustafës për të siguruar vota për tjatin e tij Isa Mustafa për kryetar të Prishtinës ka gjasa ta fusin në një proces penal atë. Sipas gazetës, policia e Kosovës është urdhëruar nga prokuroria themelore e Prishtinës që të grumbullojë informacione lidhur me videon e publikuar në KTV, në cilën shihet djali i kryetarit në largim të Prishtinës Isa Mustafa dhe ekshqelltari i grupit parlamentar të LDK-s Shpëtim Haziri, duke i bërë ofertë një adoleshenti që të bëhet me LDK-n dhe të ndikojë edhe tek nxënësit e tjerë në shkolla për ta votuar Isa Mustafën. Nxënësi i gjimnazit Sami Frashëri, që është kryetari i të rinjve të shkollës, madje dyshohet se është kërcënuar me jetë nëse publikon informacione nga biseda që ka pasur me Hazirin dhe Mustafën, shkruan postierash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Mbesim edhe me tutje të kjo njëjta temë, rezultatet e zgjedhjeve lokale në Kosovë, të cilat kanë sjellë përmbysje në 20 komuna, nga analistët politik shihen si ndëshkim për ata që kanë qeverisur në mandatin e kaluar, pavarësisht se cilës parti politike i kanë takuar. Përmbysjet në Prishtinë, Gjakovë, Mitrovice, komuna të tjera shihen edhe si një sinjal për ndryshime politike në nivel të Kosovës. Për më shumë rreth komenteve të analistëve, ndjekim Ziadin Gashin.
Me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë u ndëshkuan të gjitha keqqeverisjet me anë të votave të qytetarëve, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qytetarët me rezultatet përmbysëse në 20 komuna ndëshmuan se kërkojnë ndryshime dhe qeverisje e menaxhim më të mirë të komunave dhe se nuk duan të vazhdojë trendi deri tashëm. Analisti politik Ardian Arifaj thot se asnjë subjekt politik nuk ka arsye të festojë marr parasysh rezultatin pasi që në disa komuna janë dëshkuar e në tjerat janë shpërblyer. Kjo sipas tij po tregon qartë se votat e qytetarëve në zgjedhjet e 3 nëntorit dhe balotazhet të 1 dhjetorit ishin kundër qeverisjes së keqe në për të gjitha komunat.
Vota në përtyse çdo komunë ka qenë vot negative, ka qenë vot kundër qeverisjes së deri tashme. Edhe kjo e bën pra një vrejtje shumë të madhe për tërë qasën politike, që të regon që qytetari i Kosovës nuk është i kënaqur fare me mënyrën se si po qeveriset Kosova dhe kërkon një ndryshim rënjësor të qasjes që ka klasa politike, kërkon një kompetencë më të madhe, një përgjegjësim më të madhe dhe një llogari dhënie më të madhe.
Ndërkohë, analisti Ilir Deda thot se ndryshimet e 1 dhjetorit janë fitore e madhe e qytetarëve dhe demokracisë në Kosovë. Sipas tij, në 10 vitet e fundit, qytetarët e Kosovës nuk kanë pasur besim në procese zgjedhore për shkak të vjedhjes së votave, por me 3 nëntorin është dëshmuar se edhe në Kosovë mund të organizohen zgjedhje të lira e demokratike që nuk mund të kontestohen nga askush.
Tregohet një pjekuri e madhe politike e qytetarëve të Kosovës, cilët e kanë dëshmu se në përmjet zgjedhjeve të lira, pa keq përdorime, do të votojnë për ndryshim dhe për përparim. Ajo që ka ndodhë në balotazh, është një përmbysje politike gjithandej Kosovës.
Rezultatet e zgjedhjeve komunale kanë krijuar një hartë të re politike në Kosovë, ku Partia Demokratike Kosovës ka shënuar një rënje, Lidhja Demokratike Kosovës një ngritje, por ka humbur Prishtinën, ndërkaq Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka humbur qeverisjen në dy komunat e Dugagjinit. Vetëvendosja ka fituar Prishtinën, ndërkaq nuk ka korrur rezultate në komuna tjera, kurse Alianca Kosova e Re ka fituar për herë të parë në dy komuna të rëndësishme si Gjakova dhe Mitrovica e Jugut. Një hartë e tillë politike llogaritet se mund të ketë efekte edhe në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ilir Deda bën një analizë në këtë rrafsh edhe për secilën parti veç.
Është një humbje e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës, Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, fitore e ISTE e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Fitues të vërtet janë vetëvendosja e cila ka fitu kryeqytetin, Shpendameti, si dhe Mimoza Kusari në Gjakov dhe Kërëjan Mitrovi.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Krishtimir Pantish, kryetari i sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, ka paralajmëruar se kryetarët e komunave që kanë dalë nga iniciativa qytetarës serbe nuk do ta njohin shtetin e Kosovës. Këtë e kundërshton shefi i iniciativës qytetarës serbe Vladeta Kostić, i cili thotë se në komunat në jug përdoren simbolet e Kosovës dhe se është i nevojshëm bashkëpunimi me Prishtinën. Kronike Bekim Bislimit.
Fitoria e iniciativës qytetare serbe në 9 komuna të Kosovës, të banuara me komunitetin shumit serb, kanë nxitur reagime kundërthënëse brenda këtij subjekti lidhur me orientimin dhe punën në të ardhmen në këto 9 komuna. Krstimir Pantić, kryetari sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut, ka theksuar se kryetarët e zgjedhur në komunat të cilët i takojnë iniciativës qytetare serbe nuk do të pranojnë që në objektet e kuvendeve komunale të vendosin simbolet e shtetit të Kosovës, si dhe në punën praktike që i pret këto komuna.
Izbori su raspisani i dogovoreni u Briselu.
Për zgjedhjet ekziston marrëveshja në Bruksel dhe janë shpallur si neutrale ndaj statusit. Prishtina duhet që edhe këtë pjesë të marrëveshjes ta zbatoj plotësisht. Ne nuk do të pranojmë, ashtu siç kanë paralajmëruar nga Prishtina, që në komunat tona të qëndrojnë stemat e shtetit të cilën nuk e pranojmë, as ne e as qeveria e Serbisë, sepse kjo nuk do të ishte neutrale ndaj statusit dhe nuk do të kishte miratimin e qytetarëve tan, ka theksuar Pantić. Krejtësisht ndryshe thekson shefi i iniciativës qytetare serbe Vladeta Kostić. So për këtë komunave që janë themeluar si pas planit të Atisarit dhe që gjenden në jug të lumit Tibër, të pakten për ato që unë i di, ato komuna i kanë simbolet e Kosovës, do të thot për këtë nuk mund të agënjejmë askënd dhe as që dëshirojmë të agënjejmë dikë. Bashkësia e komunave serbe, cila do të duhej më vonë të formohet, do të duhej të jetë ai institucioni cili do të jetë i pranuar nga Prishtina dhe nga Beogradi, mbasi aty do të mund të bëhej të themi diçka tjetër, theksoi Kostić. Por kryetari i sapo zgjedhur i Mitrovicës së Veriut Pantić këmbëngul se komunat ku ka fituar iniciativa qytetare serbe nuk do ta njohin shtetin e Kosovës dhe të punojnë sipas ligjeve të saj, dhe se bashkësia e komunave serbe sipas tij do të jetë pengesë për njohjen e Kosovës.
Dobili smo 9 opština u kojima će Srbi jasno i glasno govoriti.
I kemi marr 9 komuna në të cilat serbët zëshëm dhe qartë do të flasin se nuk e pranojnë Kosovën si shtet të pavarur. Tashmë shqiptarët nuk do t'i kenë pengesë vetëm 4 komunat në veri të Kosovës, por edhe 5 komuna tjera në jug, të cilat po ashtu fuqishëm, ashtu siç ne kemi bërë gjatë 14 vjetëve të kaluar, do ta përfaqësojnë politikën e qeverisë së Serbisë në këto hapësira. Bashkësia e komunave serbe do të jetë pengesë e njohjes së mëtejme të pavarësisë së Kosovës, ka deklaruar Pantić. Por Kostić nuk pajtohet me ato që thot Pantić, sipas tij bashkëpunimi komunave që do të qeverisin nga kandidatët e iniciativës qytetare serbe me autoritetet e Kosovës është i nevojshëm. Ne jetojmë pra njëri tjetrit dhe me njëri tjetrin. Ne duhet të bashkëpunojmë dhe ideja jon udhërrëfyese në gjithë këtë rrëfim ka qenë dhe është që të ulemi dhe të zgjidhim problemet e qytetarëve në teren. Ndërkaq politikën e lartë le ta udhëheqin ata të cilët paguhen për të dhe që qëndrojnë në Prishtinë, Beograd ose Bruksel, ka theksuar Kostić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes të ndëruar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kosova shënon përkeqësim në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Zgjedhjet lokale ndëshkuan keq qeverisjet, thon analistët. Komunat e listës serbe sfidojnë shtetin. Parlamenti i Ukrainës diskuton sot kërkesat e opozitës. Kështu pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni me lajmet dhe zhvillimet e reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Deri atëherë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, bashkë miru të qofshim.